played so well and he's been consistent at it.
Viņš spēlēja tik ļoti labi, un viņš to dara jau ilgāku laiku. Tā bija tiešām ļoti laba vārtu sargāšana, jo rezultāts otrā perioda beigās varēja būt apgriezts otrādi un vadībā varēja būt pretinieki. Mums spēlēja viens hokejists. Kā komanda spēlējām pirmās 6 minūtes, bet atsākām skatīties, kā Elvis spēlē atlikušo laiku pirmajā periodā un arī visu otro periodu. Trešajā periodā jau spēlējām labāk, bet domāju, ka New Jersey labi apzinājās rezultātu stablo, un viņi vairs īpaši necentās, kas atviegloja mūsu vārtsarga dzīvi. Bet nemuļķosim sevi, mēs nespēlējām labi, un Elvis ir pelnījis neticami daudz uzslavu par to, ka palīdzēja atrast ceļu pretī uzvarai.